Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Iran itinangging may direktang dialogo o negosasyon sa Estados Unidos kaugnay sa giyera. Diesel sa Australia posibleng pumalo na sa $3 kada litro ayon sa isang grupo. At sa Pilipinas, mahigit 400 gas station sa buong bansa pansamantalang nagsara. Sa detalye, itinanggi ng Iran ang anumang direktang dialogo sa Estados Unidos ngunit kinumpirma ang mga inisyatibo mula sa mga kalapit na bansa upang pababain ng tensyon. Ang pahayag na ito ay kontra sa mga naunang sinabi ni Pangulong Donald Trump ukos sa pagkakaroon ng komunikasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Trump, ang mga sinabi niyang produktibong pag-uusap ang naging dahilan kung bakit ipinagpaliban muna ang binabalak na pag-atake ng militar ng Amerika sa mga energy at electricity targets ng Iran. Sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na binibigyan niya ng 5 araw na pagkakataon ng diplomasya bago magpatuloy ang anumang hakbang ng militar.
So, they called, I didn't call, they called, they want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal.
Nagbabala ang Trade and Development Agency ng United Nations tungkol sa matinding epekto ng giyera sa pagitan ng Estados Unidos at Israel at ng Iran sa ekonomiya ng mundo. Dahil sa sigalot, halos tigil pasada na mga barko sa Hormuz Strait na siyang pangunahing daanan ng supply ng langis sa mundo. Ayon kay Frida Youssef ng UN Trade and Development, malawak at malalim ang negatibong epekto nito na naranasan ngayon sa iba't ibang panig ng daigdig.
It's affecting transport, it's affecting energy, it's affecting food and also cost and availability of all these. So this all together would have an impact on the public finance of countries as well as on cost of living and household.
Sinisikap ng Australia na makakuha ng kasiguruhan sa enerhiya mula sa mga trading partner nito dahil sa pangamba na ang irereserba ng mga bansa ang kanilang fuel exports para sa sariling domestic market. Lumagda sa isang joint statement si Prime Minister Anthony Albanese at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong upang tiyaking patuloy ang daloy ng petrolyo at liquefied natural gas sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila nito, binatikos ni Green Senator Nick McKim ang gobyerno sa Senado noong Lunes dahil sa pagsuporta nito sa giyera sa Middle East na siyang nagdudulot ngayon umano ng krisis sa fuel.
You cannot support this war and cry crocodile tears about fuel prices. Australians are paying the price for the Labor Party cheerleading this war on day one when our Prime Minister was the first global leader to go out and say he thought this war was a good idea.
Nagbabala ang National Roads and Motorists Association na malaki ang posibilidad na pumalo sa higit $3 bawat litro ang presyo ng diesel na magdudulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng Australia. Ayon sa grupo ng mga motorista, nasa $2.94 na ang average na presyo ng diesel matapos ang biglang pagtaas ng 37 cents sa loob lamang ng nakaraang linggo. Sinabi ni NRMA spokesman Peter Curry na walang magagawa sa presyo hanggat hindi natatapos ang giyera sa Middle East, kung kaya tiyak na mararamdaman ng mga Australian ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin.
Our economy runs on diesel. When the price of diesel goes up, so too does everything else. And it is absolutely going to have an inflationary effect on the economy, which is the last thing Australian families need in the middle of a cost of living crisis.
Nagpahayag ang federal na gobyerno ng mga praktikal na hakbang upang suportahan ng mga truck driver at transport operator sa gitna ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Ayon sa pamahalang Albanese, aamyendahan nila ang Fair Work Act upang payagan ng mga operator na maghain ng emergency application para sa isang contract chain order laban sa pagtaas ng presyo. Sa ilalim ng panukala, tatanggalin ang karaniwang 6 na buwang paghihintay upang masigurong mabayaran ng tama ang mga operator at makatugon sila sa mataas na gastos sa petrolyo. Balita naman sa Pilipinas, mahigit 400 gas station sa buong bansa ang pansamantalang nagsara dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ayon sa Philippine National Police. Sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ng PNP na umabot na sa 403 ang bilang ng mga nagsara mula sa 14,313 istasyon na kasalukuyang binabantayan ng PNP at DOE laban sa hoarding at profiteering. Binigyan din naman ng Malacanang na hindi krisis kundi disruption lamang sa presyo ng langis umano ang nararanasan ng bansa dahil sa giyera sa Middle East at sa umiiral na oil deregulation law. Naitala ang nakaraang 11 taon mula sa 2015 hanggang 2025 bilang pinakamainit na panahon mula nang magsimula ang pagkatala ng temperatura sa mundo. Batay sa ulat ng World Meteorological Organization, ang taong 2025 ang pumangalawa o pumangatlo sa pinakamainit na taon na may 1.43 degrees Celsius na taas mula noong pre-industrial average. Nagbabala naman si UN Secretary General Antonio Guterres na kailangan ng agarang aksyon dahil malapit nang malampasan ng 1.5 degrees Celsius na limitasyon na itinakda sa ilalim ng 2015 Paris Agreement.
Our addiction to fossil fuels is destabilizing both the climate and global security. Now more than ever, we must accelerate the just transition to renewable energy. Renewables deliver climate security, energy security, and national security. Today's report should come with a warning label. Climate chaos is accelerating and delay is deadly. The way ahead must be grounded in science, common sense, and the courage to act.
At narito naman ang lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Maaraw sa Perth sa temperaturang 27 degrees. Gayon din sa Adelaide sa 29. Maaraw sa Sydney sa 24. May mga pag-ulan sa Melbourne sa 25. Maging sa Hobart sa 16. Bahagyang maaraw si Canberra sa 24. Sa Brisbane may mga pag-ulan sa 28. Pati na sa Darwin sa 29 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.